Gianni and Frank are on Vibe.
Għanna f'kux nitkellmu.
Dil-ġimgħa kellna ġimgħa kbira. Għal-numru ta' raġunijiet, imma naħseb l-iktar li ħadu gost bl-aħbarijiet jew dawk li x-xnijat li bdew jitfaċċaw fl-aħbarijiet.
Shortlisting, le, shortlisting hemm qiegħda.
Lawċejn.
Mela. Tista' timmaġin mela aħna nitkellmu ovvjament illi hemm fil-shortlisting tal-Papa.
Emma Idut illi potenzjalment il-Papa l-Imis jista jkun ġej mil-gżira Awċija.
Yes, issa, this is what crossed my mind. Tista' timmaġina l-arja li il-Maldin u l-Awċini kollhom Ruma kif jillendjaw. Ej, wow, il-Papa nostro, Papum nostrum. U jina mija fil-mija, we'll turn up at the Vatican, jiġifieri bil-timpani u x'naf jiena. Inkredibbli.
Kieku meta jilħaq ma' smiting nagħmlu.
Oh, ħarajlek, unur ikun, don't get me wrong.
Unur kbir.
Unur enormi. Ma jinġajt nimmaġina, inti diġa meta jkun hemm jien naf referi ta' xi logħba jkun Malti, diġà Frantro, ġib li ġiex biljetti. L-abbuż jkun hemm eċċeċċer. Can you imagine kieku l-Papa jkun Malti?
Issa inti tafix l-argumenti kollha li kien hemm behind the scenes naħseb ta' Big Brother jekk għandu xi jgħidulhom minn rabaħ il-Eurovision. Timmaġina l-Big Brother. Il-lawċin, ġiex awċin, jekk għandu tajt ngħidulhom.
Mhux dik l-isel ħaġa li tbeżani huwa. Tafi jukoll li wena popolari għawċi jukoll.
Yes.
U tafi il-pjazza tal-Vatikan. Tasib Joseph Porter mux għajċem pillu. Oh, no, si permess, Imar butik hotel zaħira għafifa. Here we go.
Gianni and Frank.
Five. Palma tista tara minn idejja għandi ġiex l-swaba minn żewġin. Għalix, da kollu tort ta' kert jekk nistgħu waħħal f'xi ħadd. Alright, għax
x'għamilek.
Narek li tal-għadd.
Da mhux waqt futbol.
Le, eżatt. Narek li tal-għadda kena nagħmlu ruba futbol.
Alright.
Kert ħassara u allura biex inżomm xorta ruħi attiv. Mort nilha volleyball.
Għalek il-torta kħed
bella. Mort nila volleyball, għajt għazin kien il-bart konti l-loba najt. Najt għanweġġa u għanweġġa ġbiri bart li skitli l-nifsi naħseb. Imma għajt għazin u irnexili namel dislocation u ksur fissa bazzajn.
Tal-baby finger.
Tal-baby finger.
Tal-left jew tal-right?
Tal-left.
Tal-left. Inti
l-right
hand.
So fil-realtà li fil-li nafas il-kapsi għat kull darba l-nifsi tajpja fuq.
Imma affarijiet bażiċi bħal meta ta' toilet paper ġi.
Le,
wara number two da korrajt.
Min daqsek, mux daqsek gravi. Il-problema li kelli din il-ġimgħa kienet li da' ovvjament ta' jkollok speċjalment fascia.
Eżgum, ma sa' xarra, ma l-għu dejjem, dak dejjem.
U bdejt niprofa affarijiet differenti. Provajt kontraċettivi, sobajja. Provajt boros tal-plastik. Il-problema tal-borza tal-plastik.
Jgħak xie tajt kontraċettivi.
Ija, le, għamilt. Għalma tal-lim fil-PSD.
Tidli kurri.
U l-problema kienet ir-riħa ta' wara. Li toħroċ, tidħol toħroċ għawer u toħroċ riħa ta' lubrikant. Imma il-problema li kelli, l-ewel darba li għamilt tal-bis borza tal-plastik fideja, u king. U bdejt ninħasel, uħsil pa' kullum kien, sa' kem ġej biex naħsel taħt idejja tar-rajt, li ovvjament bil-rajt stess, se kett
naħsel. Laħax jen taħt idejk bil-rajt?
Mux illi nil-ħasel. U jina tħija, tim mussena meċi ġematej u noħsek. U mort għant il-supermarket taħdejja naf illi għandu l-gwant il-gbar oversize.
Tal-hops.
Tal-hops.
Ejja.
Mux gbar bizzejjed. Swaba laqad. Imma mbagħad sibt trick. Xtrajt dan it-tejp. Illi meta nidħol ninħasel, ma nattieħx bil-plastik, xej. Da jassorbi x-xawer ġel ġo fih, u nagħmel ġurnata nfuħ.
Waaah, issa għandek sponza mela.
Eħe, u mbagħad jisur xi tliet sigħat wara nara dejja bojot u nagħkom bidlu. Għall-inqas, għall-inqas.
Aħjar riħa ta' sapum il-riħa ta'.
Ejsni għandi għal promaġik.
Gianni and Frank on Vibe.
Mela jiena meta nkun fil-għodu ma nkunx irid imur il-ġim. U nibda noħroġ b'kull tip ta' dejgħatu skużi. Waħda mill-brainstormings li għamilt din il-ġimgħa biex nevita li mmur il-ġim kienet bdejt ngħid lin-nifsi kieku kelli nkun frotta bħalissa. Lima frotta kelli nkun? Timmaġina inti kieku kellek issir frotta. Xi frotta ssir? Għax jekk pereżempju ssir
mela.
Banana, pereżempju, banana ħin kollu titbenġen.
Okej.
Dil-ġimgħa.
Inti
kelli ġimgħa ta' banana jien.
Minti modern it-benġila we have a break jiġinti.
Ekku. Però il-frott kollu għandu jisu.
I know, no, jena an apple.
Tuffiha?
A tuffiha, għax meta jgħidmu n-nisa, they sin.
Tista tkun.
Thank you, good night. I'm here every Sunday.
Tista tkun coconut. Għalix fil-realtà, you look delicious, but no one knows how to break you.
Alright, okay.
Però.
I've been broken.
Wara ħafna ħsieb kif konti għatem fis-sodda. Biftit ħwejjeġ.
Oh no.
Newden bejn u bej ruħi iddeċidejt li rid inkun dullija.
Dullija, għaliex?
Għaliex jagħmlu dawk kollha li jkun qegħdin jieklu d-dullija? Jabsqu żerrija.
Gianni and Frank.
Five. Sharon Osbourne waqt intervista okay. Zvelat li kien hemm ħaġa li qatt ma qalet li nagħtu laqgħet il-Lozi. Sharon Osbourne hija Marat Ozzy Osbourne, the Prince of Darkness. Basikament hi il-manager tiegħu and if she wasn't there, Ozzy's career would have stopped about 45-50 years ago. So hija l-ankra tal-relationship.
Pal Mark Kardashian żannhom il-momager.
Il-momager, eżatt, dik il-wifeger. Basikament qalet.
Il-marager.
Il-marager. Basikament qalet illi darba offrowlu mhux cameo appearance, ma mhux main role fil- Pirates of the Caribbean.
Okay, mux flok Johnny Depp.
Mux flok Johnny Depp, no, para, mux kamja, para, 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 para,
para, para, para,
para, para, Emma, she said no, she said Ozzy as a pirate. No, 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 ma vera ma nanaħċa,
eccetera.
He is, issa għalet, mux he'd be, he would have been the perfect person.
Ġifiri, issa ti dispiċeja.
Le, ti dispiċeja, that's one of her regrets. Ġifiri,
konna jidela, ġifiri, lewa ħagġa, em l-element ta' nail polish.
Jo, kollox.
Per eżempju.
Per fatt, xismu Keith Richards, li kien l-inspiration għal Johnny Depp, did appear as a cameo, sorry, mux as a cameo, as a pirate in the...
Dak il-lim kull darba li jitkellem ta' sbuli fil-sakra, per eżempju, dak il-pirate. Tafx ma kienx nkun pirate tajje. Ozzy Osbourne dak li kollu il-ganċ għax namlu li kiku kiku għed minn dawk li għallajna jem il-ganċ ta' destin
u anka ċertu hobbies li għandu għajku ġista jemmelo. But the funny thing about this was sister maġa Ozzy on a film set. Okay, Ozzy, these are your lines. I got barely getting a bitch. Sharon!
Dawk, eżattament, dak għalek ta' reality TV. Għax għallu memx script.
No, no.
Ozzy, għabdulek, ma jkun tkellem, jgħaj ċaħġa.
U kif jiftaħalqu, għan erba' episodi, sa' kem jisfitċa sentence. Here we go!
Gianni and Frank.
Five. Tud, mala inti jem ġilati, u anka meta jem. Asna fjekux flights, jem ċertu flights, ċaċa, jtti kuk għatni tal-linja.
Yes. Għakallu, mġat għakbat torna sali du.
Meta sorna, jgħat kolla jordna.
Take away.
Take wanes. Kolla għandhom katri tal-linja. Mela, Vanda Miss Joe Queen fuq TikTok, tellat video ta' kif jamluhom.
Okay.
Now we cut it down in the so spoons, knife, socks. I'm going to tell that particularly on spoons. 15.1 million likes on that.
All right.
15.1 million people going, yes, 100 jungles. Kuċċar italjan. Da, basikament jagħmluhom obviously from wood. So they do tree bark, jaxruha, eċetera, eċetera, mbagħad jiċċattjawha, mbagħad jgħadduha minn ġo magna, mbagħad jiġi l-kater jgħattawha, mbagħad jgħadduhom boros boros. Jitfgħuhom ġo għalqa, jitfgħuhom hekk mal-art. U hemm daw in-nies, ovvjament, ma tibsi jħassu kull kwarta jien daw in-nies, mexxin fuqhom, qogħdu bil-qiegħda fuq saqajhom qed jirranġawha, eċetera, eċetera. And they just
jippakjawhom.
Hang around filth. For a number of days before they get back.
Ovvjament f'ċerti fabbriki, mhux kollha.
Eh, mhux kollha, but this is a big one. Jiġifieri, hemm minnhom jistarilżawhom.
Ma jekk meta torna se li diwat lek furketta tal-injam jew kuċċarina tal-injam.
Tara ipprova sib l-origin tagħha.
U qed tifoka biex taħsel idejk qabel tiekol. Mhux idejk qed titfa' għalhekk. Marfa.
U li marfa titfa' il-kallijiet ta' xi ħadd ieħor ġo ħalqek direttament.
Is-seasoning biddel xi ħaġa da. Mhux spice ġdida.
Gianni and Frank are on
Vibe.